Zoma fa valo ambin'ny folo ny volana aogositra taona 2022 arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco minanoary ny lohateny. Ny sedraolana tsonin'ny tany amin'ny faritany dimy hafa ny fanapahana amin'ny famerana noty amin'ny fafahana fanandinana bakalorea ho an'ny teto amin'ny faritany n'Antananarivo. Tsy mitombona intsony ny fitarinana ataon'ny antoko MMM amin'izao fanomanana ny fivoahan'ny lisitra amin'ny fomba ofisialy izao hoy ny fitsarana. Nametraka fitoriana misa roa ny raisa razay vola kosa ny lehibe ny firaketan-drarany fitsarana ambaratonga voalohany eo anosy sisy ny mpitsara iray eo anivin'ny paka. Any ivelany andro faharoa sady farany amin'ny fivoriany lehibe ny etramajoro ny tafiky ny CDAO izay atoan'ny Ghana andinihany raraha Niger ny anio. Ary ny vandrany avy malala siry volainy miaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay milalà manasanao mpitiavana ary nizoatra amin'ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny fampianarana no isantarantsika ny fiarahana amin'nyity zoma maraina ity. Ny sedraolana tsitoy ny tany amin'ny faritany dimy hafa ny fanapahana amin'ny famerana ny noty amin'ny fafahana fanadinana bakaloria na ny deliberation ho an'ny teto amin'ny faritany n'Antananarivo nandatsy roso amin'izany mantsy lompampianatra zay efa tonga teny Ankatsomaly miandry ny famoanany tamboka sasarany na ny vakasion izy ireo mialohany irosoany amin'ny asa andrasana ny zoma indray ratoka iva zay olana mampisatra ny famoana ny vokampanadinana bakaloria ho an'ny faritany n'Antananarivo izay manazava ny solotenandreo mpampianatra tara zafinarivo tantely.
Araka ny fotoana ny famezana olondehibe mifanaiky dia androany fa 17 ny volana oa no anaovana ny deliberation ny fanadinana bakaloria. Raha araka ny fanao mahazatra isataona efa tokony andeha io satria nisy taminay reto ny angatany an-tanàna ny aviny tamin'ny telo maraina de efa tonga teto gaga nefa fa sadasada manatsoratra ihany ny zavatra nitranga fa nisy taminay nahazo mesazy tamin'ny telefona nisy tsy nahazo eto de mipetraka zany mibaraingy hoe iza reo nomena mesazy reo izany reo tsy nomena mesazy reo ary rehefa tonga teto ahy de mipetaka ny peta-drindrina zay vao nandeha zany hoe anio ao amin'ny ray ora tsy diso vao andeha zay antsoina hoe deliberation zay rehefa andeha ny deliberation de ny zavatra misy ao anatin'le izy de ny hoe anahoana ny toejavatra hitrangeo satria raha ny hitanay zany raha amin'iray zany vao andeha ny deliberation a de efa mitolaka ny andro vao andeha zany ny raharaha eto ka fantatsika fa ny andro zao miazakazaka be mety ho any amin'ny efatra any vao afaka na any amin'ny telo any raha faran'ny aingana indrindra satria zava-masina ny raharaham-panadina ka raha amin'ny efatra any mba anahoana kosa ny antsoina hoe ny valy kasasarana mpampianatra ao anatin'ny asa zay nataonay teto tsy nironanay fo tsy nandalaanay ankohona de mbola tsy mipetraka zay tsy hitanay mazava ka andray fepetra angamba zay miteny mahintsy satria tsy misy atahorany zany ary anananay soa ny hoe tsy roso hoe hiditra ao anatin'io efitra amin'ny fanaovana deliberation io raha tsy mipetraka mazava izay mahakasika ny valikasasarana izay.
Mbola misedra olana indray araka izany ny fizotra ny fanadinana bakaloria ankoatra ireo fivoahan'ny lazady na efa nisy nandritra ny androm-panadinana ireny eto dia ireo mpampianatra no manana olana mbola olana hafa koa ny momba ireo mpampianatra voaroroy tamin'ny fivoahany ireny lazady na tamin'ny fanadinana ireny anio moa no voalaza fa andalo fitsarana izy ireo misy 13 tsaivin'ireo mpampianatra nampidirina mponja vonjimaika eny Antanimora momba izay olan'ny mpampianatra izay hatrany anamafy ny etsipitakina eny Ankatso anio ny sindika ny CCS Sampananarivo efa nambara ny sindika tamin'ny fivoriana ny alarobia lasa teo fa anenjana ny hetsika izy ireo manoloana ny tsy famahany ny tompona ndraiky mpanjakana ny fitakiana. Eo amin'ny pejin'ny raharaham-pirenena azo ampiasaina aoriana ny fanitsiana ireo lesoka hita ny lesim-pifidianana ankehitriny ny tatitra ireo manam-pahaizana nanao ny fitsiriana ny lisitra teny amin'ny seny misa 5 ny tolo-kevitra narosin'izy ireo isan'izany ny momba ny anarana miverimberina anatin'ny lisitra ny mpifidina ny doublon ny asan'ireo ny ratsa mangaika ny seny eny anivan'ny distrika ny fifandraisana amin'ny ministera ny atitany ny fokotany sy ny sisa singa entina miatrika ny fifidianana fotsiny ihany ny lisim-pifidianana fa mbola maro ireo zavatra miantoka ny zotram-pifidianana madio mangarahara rekendretra hoy Andriamatoa Andriamanampisoa feno hery manam-pahaizana iraisam-pirenena momba izay fitsiriana ny lisim-pifidianana izay
misy CV40 zany reo recommandation hoe natao azotontsika hoe sokajiana amina ny anankiray voalohany zao makasika nresaka anomalisy ny doublon indray moa zany tena exhaustivité iny satria tena le amin'le base zay manontolo a nanao koa ny ankoatr'izay ny hoe aona ny amin'nivony demomprement na ny eo anivon'ireo CED a ny fomba fiasa anivon'izay a ao anatin'izay ihany koa ny lafi ny sécurité a misy koa ny lafi ny hoe manahoana ny fifandraisana amin'ireo institution hafa satria misenihany eka tokony miara-miasa akaiky amin'ny ministera ny atitany indrindra ny amin'nyrivon'ireo karapanondro a ohatra zany a sy ny amin'nyrivon'ireo lay ataontsika hoe vokotany a ny sekomune amin'ny fara moa zany anatin'izay ny resaka hoe ahoana ny resaka cryptage a sy ny sécurité de données satria mba azo amintsika zany tena hoe zavatra voafehy tsara ny donné ao anatin'ireo a liste électorale fena zany de tafatao anatin'izay a dedinko zay le sokatsika anazy.
Ezakilan'izay tsy tokony anana ay amin'ny vola nantanterana ny fifitianana ny mpanao politika fa ny ampiakarana ny tany olona andeha fidy no tokony imasony rehetra hoy ny filohan'ny seny Andrea Narcedo Damarsen.
Tsisy mampiahy aintsika hoa ny resaka vola anaovana fifitianana tena aza miahy aintsika tamin'iny ny antso ataonay a de zao hoe andaotsika hiaraka entana anentana anentana ny olona mifidy zay zany no angatany ny mpanao politika ny firaisamonim-pirenena mba ampiakatra ny taparisiny de taux de participation amin'ny fifitianana fa tsika aza mieritreritra aza miahy amin'ny resaka vola zany.
Efa miandrandra fiakevitra mirona mankany amin'ny fifandaminana mialohan'ny fifitianana ny vondrona panorama aorinany firakevitra zay ataon'ny FFKM fohibe dinika tao amin'izany tafiditra anatin'ny fionambe nasionalin'ny FFKM izay ho tanterahana eny andorany fotsy ny 5/20 hatramin'ny 13/30 izao ka entsony ireo hery velona rehetra ifampidinika momba andraram-pirenena amin'izao akatoky ny fifitianana izao mbola anana mafy ny vondrona panorama fa hiditra any amin'ny krisy politika ny firenena raha tsy aloavana fandiovana tokotany ny fifitianana filoham-pirenena izay ho totosaina ny 5/11 izao. Ifandraisina tamin'ny dinika isapatra ireo hevitra rehetra mifandraika amin'izany ary antenaina fa hivadika ho lalàna andaminana ny fifitianana ho ny filoha nasionaly ny MFM mpikambana eo anivon'ny vondrona panorama Olivier Kotvasa.
Ny FFKM moa zany izy e ny ifampidinika miaraka amin'ny mpanao politika sy ny société civile sy ny sisy zay de fanandray anjara hatrany amin'ny fikaonandoha isaparitra efa nisy olotenanay zany nandeha tany ary fantatra iny zavatra nyresahana tany a fa ny fanadiovana tokotany no nyresahana tany asa ino no nyresahana tia tapony tia fa raha niady hevitra zany nandeha tany amin'ny faritra de izay hoe mila fanadiovana tokotany a mialohan'ny fifitiana de izahay moa zany de andray anjara mavitika ao anatiny io ary mananjavatra hoentina ny fanadiovana tokotany mi de mipetraka fony niny tsy azo ialana indrindra fa milohan'ny fifidianana karazana vaaolana ny fanapetraka miloa zany a ny fametrahana nyle hoe geni gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et les élections zay no antoka zany mba tsy isiny fifandonana eto amin'ny firenena ary isiny fifandimbiasa toerana milamina zany a zay de manantena mihitsy e raha ohatra ka ny FFKM zay ataontsika hoe ray aman-dreny am-panahy hitandro ny filaminana eto amin'ny firenena tsy maintsy mijery ny tombontsoam-pirenena izy ao anatin'izay zavatra zay. Ny zavatra hoavoaka ao anatin'izany de lalàna niady hevitra ho velominay zany ao anatiny io a fehezan-dalàna zany ny atao e de tsy maintsy mandalo amin'ny atemeram-pirenena sy mandalo amin'ny atemeran-dolona mbola ireo izy ireo ary raha ohatra ka mandeha tsara niady hevitra de azo ataony manao fivoriana tsy ara-potoana.
Efa voaresaka ny filohan'ny senite moa ny amin'ny tsokony ananan'ny mpanao politika ay amin'ny vola ampiasaina amin'ny fifitianana fa ny vola ampiasaina amin'ny fampilezakevitra amin'izay fifitianana izay indray de nanolo-kevitra amin'ny tokony hamerana izany ny eo anivon'ny komity miaro ny soiombonana na ny KMSI tsy tokony vola sy fizarana zavatra etsy ireo intsony no anjaka amin'ity fampilezakevitra ity fa ny fandarana asa ny kandida manolo-kevitra ny ampiarana ny fifitianana solombavimbahoaka sy ny filohan'ny repoblika koa moa ny KMSI ka aemotra amin'ny volana jona 5/20 ny fifitianana miaraka arahontsika ny fanazavana andriamatora mahenina Ranaivo Bruno.
Misy mandansa 180 million de dollars ny sasany nanao fifidianana avaizany vola sy ny sisa tsy misy zanyzara vilany zany tsony fa plafone fantatra daolony hoe avaizany lalam-bola ny ingante ary atre tokony holan'ny olona io a anaovana ny fifidianana takan'izao na takan'izao zany a de voasoratra ao daholo zany ny momba ny fanaovana n'le fifidianana sisy tsony le zara vilana vokatry resaka fifidianana io a fa de zay tena iveriny any kifidy programme sika manomboka eo amin'ny fifidianana filoham-pirenena fa tsy fidolona intsony hoe ri boko sy ri petitante ri mahersetra sisisa fa dia ny hoe tena le programa lasan'le olona no ifidianan'ny vahoaka anio filoham-pirenena io ary dia tsy mitady olona lavitra intsony izy a fa ny heriny sy ny tanjany avy amin'ny resaka antenimirampirenena ao anatiny ianao no hitantanany an'le firenena hoe mila miaraka amin'izy izy zany a mba ampitony an'le firenena ny anatanterahana an'le mandamana araka orinan'izay mba hampisy fitoniana zany a eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana dia makabahana kely tsika raha ny tokony ho izy a any amin'ny jiona faraparany volana jiona efatra amby roapolo sy roa arivo ny tapitra mandahan'ny depute dia nefany izy hiaraka ho fidina amin'ny filoham-pirenena dia tsy mampaninina ao anay mihitsy zany ny miemotra hoe aloha ny farafaratsiny a mba manantokantona an'izay fifarana ny antenany antenimirampirenena zay a voatao le fifidianana mikasika ny filoham-pirenena satria indray andro ny anaovana fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka
izay ny sosokevitra ny KMSI fa etsakilan'izay tsy nahazo rariny teo anivon'ny fitsarana manoloana ny fitoriana napetrany mikasika ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny senina andritra ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana ny antoko malagasy miara-miainga tsy mitombona intsony ny fitoriana nataon'ny antoko amin'izao fanomanana ny fivoahan'ny lisitra amin'ny fomba ofisialy zao raha ny vokatra izay fampiantsoana fandroany sy ny epitory sy ny torina teny anosy omaly ny farany volana septambra roa amby roapolo amby roa arivo lasa teo moa talohan'ny fanombohan'ny fanavaozana tanteraka ny lisy mpifidianana no efa nametraka fitoriana teny anivon'ny anteny anivon'ny fitsarana ny antoko MMM rakoto malala rija mpitondra teny ny antoko
antony nametrahan'ilay fitoriana tamin'ny volana septambra dia ny fiverana fa tsy manaraka ny lalàna ilay noty an zay noraisany teo anivon'ny seny satria iny noty iny a dia nanome fahefana ny agent recenseur anatanteraka an'ilay asa izay tokony ifatohany rery ny comité local de recensement ary heverina fa tsy manara-dalàna izany fahefana nomen'ny président senisiny seny izany a an'ireo agent recenseur ireo
raha ny fizotran'ny fitsarana omaly nametraka valy ny seny raha toka tsy nipotra tamin'ny fiantsonina tamin'ny fitsarana voalohany mitoy ny fanazavany ny maître rakoto malala rija
efa voantsy indray mandeha io raharaha io tamin'ny volana me ary tsy nipotra ny seny tamin'izay fotoana izay a ary tsy nametraka ihany koa valiny an'ilay fitoriana araky ny lalàna zany raha ny tokony ho izy a dia tokony laza ny fitsarana hoe mitombona la fangatahana apetraky ny antoko malagasy miara-miainga kanjo naemotra ny fitsarana la raharaha aranjoana izy io a vo natsona indray nandritra ny fitsarana teo moa dia fantatra fa nametraka valiny niseny ary androany vo azonay misolovavany antoko malagasy miaramiainga lay valin'lay taratasy napetraka ny seny ka miandro zany tsika zany zao a inona no didy a mety ho avoaka ny fitsarana makasika ny diraratya na de efa fantaritsika hoe efa nifaranana efa ela lay processus a entina navaozana an'la lisy mpifidianana
izany ny anosy antsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity nametraka fitoriana misaroany raha isara zay volany lehibe ny fitraketandrarahan'ny fitsarana mbaratonga voalohany eo anosy ny mpitsara iray eo anivin'ny paka nambarana izy ireo fa voatoitoina tamin'ny fanambarana mpabemasona tondra matora zay vola raha isa izy ireo ka niroso tamin'ny fandraisina andraikitra araka ny lalàna voatonina ao nandray vola avy amin'ny mantsy ireto mpitory roa ireto raha ny fanazavana nomeny tsy makaka loatra izay fomba natondra matora zay vola raha isa izay afefa zary mahazatra ny fanaovany ampamoaka tsy mitombo na rehefa akaiky ny fotoana ikaran'ny fitsarana hoy izy ireo tanjony amin'izany ny anakorotanana ny sainy maro manazava ny momba izay sy ny fitoriana nataony raha matoa herinatrehana ny namelah lehibe ny firaketandrarahany fitsarana mbaratonga voalohany eny anosy
nametraka fitoriana tokoa izahay a ary nisy io fitoriana io teto anivo ny fitsarana mbaratonga voalohany Antananarivo ny anankiray a ho io fitoriana io zany dia mahakasika andresaka fanalambaraka sy faniratsirana ary filazana zavatra tsy marina nisy any ko a fitoriana izay mitohy amin'io ihany a eny anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolo moa zany nametrahanay azy a izay pour corruption zany sy escroquerie no fitoriana mahakasika azy satria aza diny fa raha misy ny kolokoly a misy ny mpanome misy ny mpandray a ary misy ihany koa ireo misoloky ny anaranay a dia zonay feno zany a no mametraka an'izany fitoriana izany a ary efa andalany zany ny fanadiadiana ataon'ny eo anivon'ny bianco tamin'ny 7 juillet moa zany a no androzoma no nanisian'io fanalambaraka sy faniratsirana zay nataondramatora isara zay volo io a teny anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokoly dia ny alasiny an'io ihany a dia tonga dia nametraka fitoriana zany zay a teo anivon'ny fitsarana rotota.
Nanamafy hatrany ny mpitory fa mametraka andraraha eo ambany fahendren'ny mpitsara manoloana izao fitoriana napetrany izao.
Misy an'ireny dosien'io ramatoa ray sara zay volo io a ho an'ny olona zay rehetra mandray an'io dosie zay andalovan'io dosie io zany a, raha ny fahitanay azy dia lazainy avokoa fa ananany vola ka manoloana an'izay rehetrarehetra zay a dia nanao zay fitoriana zay zay ary napetraka hitanteraka amin'ny fahendren'ny fitsarana sy ireo entité rehetra zay misana ny fanadiadiana ny famotorana ho an'ireo izay voalaza fa nanao an'izany.
Toy isika amin'ny raharaham-pitsarana ny vaovao itoy eo Ambositra indray anio nietsika fiarazotanterahany misterany fitsarana rehefa avy tany Ambalavao tsiny Paris tetikasa izay rahany misterany fitsarana sy ireo avy amin'ny mpisolovava notera ary ny vatitany natratra 3:57 nisan'ny vahoaka tonga ny ainy fanazavana momba ny ady amin'ny fitsaram-bahoaka ny soram-piankonana saingyny bantoerana kosa ny resaka ady tany betsaka ireo fanontaniana sy fitarainana nentin'ireo vahoaka teo anatrehan'ny solotena avy amin'ny mistera nitarika ny etsika moa ny mpitahiry ny fitomboka sy mpanjakana ny ministra ny fitsarana nambarany fa anantona ny vahoaka hatrany ny fitsarana araka ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana zay milaza fa tsy misy distrika ao adino ao anatin'izay etsika fitsarana manakaiky vahoaka zay ny ministra randria manantena soa Lando Mbolatina.
Ary isan'ny zavatra mamany olana ny ady tany indrindra dia ny fampafantarana azy zay le hoe inona ny lalàna voalohany aloha dia hoe tokony apresiany izy ny hoe anana ny titra na ny karatany na ny kadastra, inona koa aloha ohatra ny hoe ny zavatra ny ady eloka ve ny ady madio mifandraiky amin'izany fananantany zany a ny zavatra manodidina ny fananantany rehetrarehetra ny resaka boky rovitra zany zany a dia nyresana daholo ary napirisiana mihitsy izy hoe azavariana na dia manana taratasim-barotra azy ianao ny resaka fandovana hoe inona ny antoka voalohany indrindra amin'ny fananantany a dia ny fananana boky tany dia ny andraikitry ny fitsarana indray moa zany a amin'ny ministeran'ny fitsarana dia fampafantarana kosa ny lalàna mikasika an'izany hoe inona ny lalàna ansehny fananantany.
Izany eo amin'ny pejy sosialy hatrany sika nomerika manakaiky vahoaka ny tanjon'ny tikbus zay tetika sany misiterany fampiroroboana ny sy fanovana ny aitao arakajy mirindra ny positra ary ny fifandraisan-davitra fiarabe efa misy fitaovana sy fahafahana mifandray na connexion internet ahafahan'ny olona misitraka fitrandraham-baovao zay mety ilany zany. Misy koa anatin'ny tetika sany fanentanana sy fanofanana any amin'ireo tetika sandalovan'ny tikbus efa tany amin'ny taona 7:20 nanombohan'ity tetika ity ka olona mandidina ny ray etsy isataona no misitraka izany zany hoe mandidina ny 3 isaky ny faritany. Misy ety bus numerika ety avokoa any amin'ny faritany 9 manerana nosy mety misy fiaramiasa amin'ny sitera na sihatra hafa mandeha any amin'ireny toerana ireny ny tikbus fa misy koa ny fandaharam-potoana sy fandaharan'asa ny onivon'ny ministera andehanan'ireo fiarabe any amin'ny isam-paritany 9 ireo araky ny fanazavan-dRamatoa ory fiononana andro tale onivon'ny ministera izao.
Misy fotoana hoe mois du numérique dia nandritra ny ray volana nandeha mamitrage daholo ny busy anakenina mandeha anaty collectivité territoriale eny amin'ny fianarana eny amin'ny bor zay toerana rehetra zany ka misy olona afaka misitraka ny numérika dia andehanan'la busy ramempona ny zavatra rehetra atao anatin'ny busy. Rehefa manao an'la axa anaovana campagne zany zay dia manao communication isaky ny faritany hoe andalo eto ny busy amin'izao daty. Ny tanjona zany dia hoe numérika manakaiky vahoaka zany hoe ty fiara ty no mamonjy ny vahoaka zany a makany amin'izay mila anazy amin'ilay hoe izy gratuit koa zany a maimaim-poana satria tsy izay no ataontsika sakana hoe mila mandoa vola fa efa maimaim-poana izy zany. Ny atao rehefa mandalo ohatr'izao izy aloha zany a misy fiofanana zany hoe miainga amin'izay nivoan'la olona eo hoe atraiza ny ainy dia inona ny tiany ho fantatra inona ny tiany ho hay amin'ny fotoana andalovany eo de raotra mbola maniry izy zany amin'ny fandalovan'ilay bus manaraka dia afaka tohizany ilay izy any izany a misy tetikasa izay anatsarana ianazy hoe hoasiana certificat ilay izy a amin'izay zany dia hiditan'ilay olona hoe aiza ny fivoarany dia amin'izay koa iny a misy valeur izany hoe lanja arakaty satria tsika rehefa mitady asa dia tsy maintsy voateny foana ny compétence numériqueny olona.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Noraisin'ny diosezin'ny Malakal ao Soudan Atsimo ny kardinaly Pietro Parolin ny talata lasa teo, ankoatrany fiaraha-mivavaka endrika iray ho amin'ny fanentanana amin'ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra koa izao fitsidihana izao namafisin'ny eveka ao Malakal raha teo fa tena ilain'ny vahoaka ao Soudan Atsimo ny fampiavanana. Nosehivany koa ny tenin'ny Papa François nandritra ny fitsidihan'ny firenena io ny volana Febroary lasa teo ny amin'ny tokony anehoana fiombonana. Andro faharoa amin'ny fivoriany lehibe ny eta majoro ny tafiky ny CDAO izay atao any Ghana any anio nanamarika ny andro voalohany malomo ny tsy fahatongavan'ny lehibe ny eta majoro avao Cap Vert izay nandany ny fanasana noho ny fanoeran'ny fanafihana ara-miaramila atao any Niger. Mazava ho azy koa fa tsy isany nanatrika izany ny avy amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny CDAO izay efa tantanan'ireo miaramila nandromaka fahefana isan'ireny Niger, Guinée, Mali ary Burkina. Tsy nahazatra loatra ny faharetan'ny fanombohan'ny fivoriana ao Mars satria naharitra adiny ray izany niverimberina tamin'ny fandraisam-pitenenana ny tokony hamaritana ny daty hanaovana ny fidirana an-tsehatra ara-miaramila ao Niger indrindra ny ampahomby izany. Mankasitrika anao mpiaina nanaraka tamin'ny faran'ny vaovao tamin'ny tizo mamaraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.